Paleontologové, archeologové a další odborníci, kteří zkoumají dávnou historii naší země a života na ní, využívají stále častěji moderní techniky umožňující zkoumat jedinečné památky a archeologické či paleontologické nálezy, aniž by je poškodili nebo zničili. Jednou z nejpokročilejších metod je strukturní analýza, která využívá jedinečných vlastností neutronů. Tyto částice totiž dokáží pronikat velice hluboko do nitra různých látek. Na jejich atomech se rozptylují a charakter tohoto rozptylu neutronů poskytuje vědcům takové informace o struktuře a chování různých látek, jaké by se jinými metodami nedaly získat. Jeden z výsledků takového výzkumu představil nedávno v Praze na 5. Evropské konferenci o rozptylu neutronů švýcarský fyzik Eberhard Lehmann z ústavu Paula Scherera, který se nedávno podílel na analýzách paleontologických nálezů právě pomocí rozptylu neutronů. Zeptala jsem se ho, čím je neutronové zobrazování užitečné právě v paleontologii.
Neutrony představují další možnost, doplňují zobrazování pomocí rentgenového záření. Získáváte vlastně stejné výsledky, ale s rozdílným kontrastem. Tímto postupem můžete zkoumat zejména materiály obsahující vodík, jehož zbytky jsou právě v paleontologických vzorcích. Ty se dají zkoumat vlastně pouze pomocí neutronů. S rentgenovým zářením na druhé straně získáte poznatky o struktuře keramiky, o obsahu vápníku a podobně. V našem ústavu máme bohu díky obě možnosti v jednom a tomtéž systému detektorů, pouze změníme zdroj záření. Můžeme tak získat oba dva soubory dat současně.
Připomeňme, že při určování struktury dané látky se zkoumá rozmístění atomů v její krystalové mřížce. Rozdíl při používání rentgenového záření a neutronů spočívá v tom, že rentgenové záření nepronikne do hloubky krystalu, tudíž se jim dá určit v podstatě pouze povrchová struktura zkoumaného vzorku. Navíc se pomocí rentgenového záření nedá určit ani poloha lehkých atomů, především vodíku. Rozptyl neutronů ovšem tato omezení nemá. Naopak, neutrony dokáží s vodíkem a s organickými prvky výborně interagovat. Často se proto využívají nejen v biologii či v medicíně, ale právě také v archeologii a v paleontologii pro různé strukturní studie. Poskytují tak vědcům informace, které by jinak byly těžko dostupné. Eberhard Lehmann dál popisuje, co přesně v jeho laboratoři se vzorky provádějí.
My jsme spíš uživatelská laboratoř. To znamená, že poskytujeme výzkumníkům zdroje záření, samu vědeckou práci pak provádějí příslušní experti. Zveme tedy paleontology, odborníky z muzeí nebo ty, kteří se starají o historické památky, aby k nám přinesli své vzorky a zkoumali je. Součástí naší práce je však také interpretace dat, protože k získání podstatných informací musíte mít specializované přístroje a my často lépe než experti z daných oborů rozumíme detailům, které přístroje ukáží. Musíme tedy vysvětlit, co na snímcích získaných těmito zobrazovacími metodami vidíme.
Vědci v laboratoři doktora Lehmanna zkoumali 250 milionů let starou lebku dinosaura, která se samozřejmě nesměla poškodit. Neutronové zobrazování toto podrobné a přitom nedestruktivní zkoumání umožnilo. Na otázku, zda využití neutronů k zobrazování vnitřní struktury považuje do budoucna za slibnou metodu v paleontologii, Eberhard Lehmann odpověděl.
Věřím, že hodně. Problémem je, že často paleontologové zkoumají pouze zobrazování využívající rentgenového záření, ale to má často značné omezení. Jakmile však získáte informace z obou zdrojů na základě rentgenového záření i neutronů, můžete je skládat dohromady. V našem systému můžeme získaná data porovnat z hlediska obrazu i objemu, tedy pixel po pixelu a voxel po voxelu, a tím zjistit, kde jsou jaké látky.
Když například jdeme k lékaři a ten udělá rentgenový snímek, vyhodnocuje ho v porovnání k něčemu. Neutronová metoda je ale poměrně nová. Naskýtá se proto otázka, zda vědci potřebují vypracovat nějaké porovnávací metody, nějaké způsoby, jak získaná data porovnávat.
Kalibrace je skutečně důležitá a provádíme také zkušební měření na dobře známých stavebních materiálech. To je hodně důležité. Lidé se často zajímají také o strukturu vnitřních částí a orgánů živočichů. O některých orgánech se toho moc neví, protože jejich poznání komplikuje skutečnost, že vzorky jsou slisované tíhou půdy, pod kterou ležely miliony let. V tom případě nastupuje další nástroj, takzvané obrácené inženýrství, kdy se na základě našich dat dá struktura zkoumaných dávných předmětů zpětně rekonstruovat. Dokážeme měřit trojrozměrné rozložení jednotlivých prvků a soubor dat roztáhnout do jednoho směru, tedy do směru, v jakém působil tlak. Tím doplníme údaje o složení vzorku také informacemi o jeho struktuře a jejich změnách. To je velice důležité.
Zatímco zdroje rentgenového záření a výpočetní tomografy, které zobrazují těla různých organismů a další předměty právě pomocí rentgenového záření, jsou už dnes široce rozšířené, zobrazování pomocí rozptylu neutronů je podle Eberharda Lehmanna náročnější. Zdroje neutronů jsou daleko vzácnější a zařízení pro neutronové zobrazování je zatím málo, takže je třeba žádat o rezervování termínu.
Z toho důvodu jsme zavaleni žádostmi uživatelů. Moderní technika založená na digitálních systémech je nicméně už tak výkonná, že dokážeme vyprodukovat 3 až 4 soubory dat z neutronového zobrazování či neutronové tomografie denně. A to už docela dobře dokáže konkurovat tomografii využívající rentgenové záření.
Neutronové zobrazování tak může pomoci porozumět minulému vývoji živých organismů na Zemi. Přesto se doktor Lehmann zdráhá hovořit o průlomu ve studiu evoluce.
Myslím, že je trochu brzy na takové sliby a prohlášení, protože možnosti a potenciál této metody poznáváme krok za krokem. A v tom potřebujeme zpětnou vazbu ze strany vědců. A podle potřeby vědců pak můžeme své postupy ještě vylepšovat z hlediska prostorového rozlišení a kontrastu, což se dá vyladit na základě energie neutronů. Součinnost odborníků, kteří provádějí neutronové zobrazování a vědců z různých oborů, umožní dál postupovat kupředu.